saudara dan sahabatku pendengar sekalian, terimalah salam kami dalam nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang mengizinkan setiap orang memahami dan mematuhi jalan kebenaran yang telah dibuatnya, serta memperoleh damai yang sejati bersama dengan Dia selama-lamanya. Kami merasa senang dan bersuka cita oleh karena kali ini dapat menyajikan kembali program tentang jalan kebenaran. Dalam pelajaran kita yang lalu, kita melihat bagaimana Yesus memasuki Yerusalem dan menyadari sepenuhnya bahwa Yerusalem merupakan kota para imam dan ahli-ahli Taurat, yaitu orang-orang yang berkomplot untuk membunuhnya. Namun, hal itu tidak menyurutkan niatnya untuk pergi ke Yerusalem. Yesus tahu bahwa Dia lahir supaya menjadi kurban bagi dosa dunia ini. Tinggal sedikit hari lagi yang tersisa sebelum imam-imam akan menangkap dan menyalibkannya di kayu salib. Oleh karena itu, para pendengar sekalian, dimanapun saudara berada, kami meminta saudara agar memperhatikan secara hati-hati ketika Yesus memperingatkan para pemimpin agama, orang-orang Yahudi, dan menegur mereka karena kemunafikan dan kejahatan mereka. Perkataan-perkataan yang akan kita dengar hari ini adalah keras dan benar. Kadang-kadang memang menyakitkan mendengar tentang kebenaran pelajaran hari ini yang penuh dengan kata-kata yang menyakitkan. Sebagaimana kita lihat dalam pelajaran sebelumnya, setelah Yesus memasuki Yerusalem, setiap hari Ia pergi ke rumah ibadah dan mengajar orang-orang. Setiap hari para pemimpin agama dan ahli-ahli Taurat mencari kesempatan untuk menangkap Yesus yang berkaitan dengan apa yang dikatakannya, sehingga mereka memiliki alasan atau dalih untuk membunuhnya. Tetapi mereka takut kepada orang-orang yang mendengarkan pengajarannya dengan penuh perhatian, tanpa kehilangan satu kata pun. Kita membaca pada Injil Lukas pasal yang ke-20. Sambil tetap mengamat-amatinya, ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala, mengirim mata-matanya yang berlaku seolah-olah orang jujur. Mereka berharap dapat menjerat Yesus dengan pertanyaan sehingga mereka dapat menyerahkannya kepada wewenang dan kuasa wali negeri. Maka bertanyalah para mata-mata itu kepadanya, "Guru, kami tahu bahwa segala perkataan dan pengajaranmu benar dan engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah. Apakah kami diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka yang licik itu, lalu berkata kepada mereka, "Mengapa kalian mencoba untuk menjebak aku? Tunjukkanlah kepadaku satu dinar." Mereka membawa koin tersebut dan Ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan apakah ada padanya?" "Kaisar," kata mereka. Kata Yesus kepada mereka, "Kalau begitu, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Dan mereka tidak dapat menjerat Dia dalam perkataannya di depan orang banyak. Mereka heran akan jawabnya itu dan mereka diam. Matius 22. Pada hari itu datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa mengatakan bahwa jika seorang mati dengan tiada meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Tetapi di antara kami ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin, tetapi kemudian mati dan karena tidak mempunyai keturunan, ia meninggalkan istrinya itu bagi saudaranya. Demikian juga yang kedua dan yang ketiga sampai dengan yang ketujuh. Dan akhirnya, sesudah mereka semua, perempuan itu pun mati. Siapakah di antara mereka 7 orang itu yang menjadi suami perempuan itu pada hari kebangkitan? Sebab mereka semua telah beristrikan dia." Yesus menjawab mereka, "Kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Orang-orang di dunia ini kawin dan dikawinkan. Tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu, dan kebangkitan dari antara orang mati, tidak kawin dan tidak dikawinkan. Dan mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat. Mereka adalah anak-anak Allah, karena mereka telah dibangkitkan. Tentang kebangkitannya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang semak duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, sebab di hadapan Dia semua orang hidup. Orang-orang banyak yang mendengar itu takjub akan pengajarannya. Mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah orang-orang Farisi. Seorang dari mereka adalah seorang ahli Taurat bertanya untuk mencobai Dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Matius pasal yang ke-23, maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa yang meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk menobatkan satu orang saja untuk menjadi penganut agamamu, dan sesudah itu bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang dua kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Celakalah kamu, hei ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hei kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan, dan yang lain jangan diabaikan. Hei kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tapiskan dari dalam minumanmu, tetapi unta yang di dalamnya kamu telan. Celakalah kamu, hei ahli-ahli Taurat, dan kamu orang-orang Farisi. Hei kamu orang munafik, cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerasukan. Hei orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Celakalah kamu, hei ahli-ahli Taurat, dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, kamu sama seperti kuburan yang dilapur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Kamu membangun makam nabi-nabi, dan memperindah tugu orang-orang saleh, dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam membunuh nabi-nabi itu. Tetapi dengan demikian, kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri, bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi, penuhilah juga takaran nenek moyangmu. Hei kamu ular-ular, hei kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Matius pasal 24 berkata, Yesus keluar dari bait Allah dan lalu pergi ketika datanglah para murid-muridnya kepadanya dan menunjukkan bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, "Kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan." Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap dengan dia. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" Jawab Yesus, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah Mesias,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Dan banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, 'Lihat Mesias ada di sini,' atau 'Mesias ada di sana,' jangan kamu percaya, sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat, sehingga sekiranya mungkin, mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga." Para pendengar sekalian, sekian sudah untuk hari ini. Kita telah mendengar bahwa Tuhan Yesus menegur pemuka-pemuka agama karena kemunafikan dan kekerasan hati mereka. Kita juga mendengar bahwa dia memperingatkan murid-muridnya mengenai mereka yang akan datang setelah dia yang berpura-pura menjadi nabi, tetapi menipu banyak orang. Akhirnya, kita mendengar Tuhan Yesus memberitahu bahwa ia akan sekali lagi kembali ke bumi, muncul dari surga bersama dengan malaikat-malaikat yang kuat untuk menghakimi mereka yang menolak untuk mentaati berita-berita Injil Allah tentang Mesias, penyelamat orang-orang berdosa. Ya, kita telah mendengarkan beberapa kata-kata keras hari ini. Tetapi kata-kata itu juga adalah kata-kata yang baik. Sebab apa? Sebab kata-kata itu merupakan kata-kata yang benar. Dan kata-kata itu indah bagi semua orang yang percaya kepadanya, sebab Tuhan Yesus berkata, "Kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Sahabat-sahabatku, terima kasih karena sudah mendengarkan, dan kami mengundang saudara untuk selalu bergabung bersama kami pada waktu mendatang untuk belajar mengenai salah seorang murid Yesus yang pergi kepada imam kepala dengan maksud untuk mengkhianati dan menyerahkan Yesus ke tangan-tangan orang yang mau membunuh dia. Kiranya berkat Tuhan senantiasa melimpai saudara sambil mengingat perkataan yang sudah disampaikan oleh Yesus Al-Masih yang berkata, "Kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah, tetapi kebenaran akan memerdekakan kamu."